Добро утро, уважаеми колеги. Моля, заемете местата си да пристъпим към регистрация. Моля, режим на регистрация. Има кворум. Откривам заседанието. Регистрирани 183. Уважаеми колеги, ще направя две процедурни предложения, които ще подложим на гласуване. Първото е точка 5 и 6, съответно точка 1 за днес и точка 2 за днес. Избор на постоянни комисии, избор на постоянни делегации по обективна невъзможност, а именно, че все още не сме приели правилника и той не е в сила, да бъдат отложени за следващата седмица. Има ли друго предложение? Не виждам. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 205, за 170, против 34, въздържал се 1. Предложението е прието. Второто предложение, колеги, е парламентарният контрол да започне от 12 часа и да продължи до неговото изчерпване, но не по-малко от 3 часа, както е предвидено по правилника, за да се е възможност да приключи Министерски съвет, което започва в 10 часа по темата с бюджета. Има ли друго предложение? Не виждам. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 203, за 145, против 36, 22 се въздържат. Предложението е прието. Поискано е прегласуване от Има такъв народ. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 217, за 158, против 44, въздържали се 15. Предложението е прието. И продължаваме с разисквания по правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Обсъждаме текстовете на членове от 92 до 105, като има записано изказване на господин Карадая по глава 9, парламентарен контрол.
Благодаря ви, господин Председател. Моето изказване беше в контекста на дебата, който се проведе вчера и днеска. Не знам дали ще има същата тежест, защото вече наново започва днес пленарния ден и дебатът тепърва ще започне, а контекста вчерашния беше в определен смисъл. Но аз съм убеден, че повечето народни представители помнят това, което беше на финала на вчерашното заседание, и затова аз днес ще бъда много кратък. Първо бих искал да заявя, че ние от Движението за права и свободи ще подкрепим предложените редакционни поправки от госпожа Митова и подкрепяме оттеглянето на нейните предложения, които ги има, но редакционните поправки ще ги подкрепим, те имат своя смисъл и тежест. От друга страна, господин Петров има едно добро предложение, но аз мисля, че Временната комисия по правилника не си е свършила работата да намери точната формулировка и място, за да може смисъла, който влага господин Петров в това предложение, да намери своето място, защото ние от опит и от практика знаем, че има едни важни въпроси, които касаят не само министрите, но и администрациите на министерствата, а такъв е и смисъла на член 95, алинея 2. Там е записано, че питанията са освен към министрите и към администрацията на съответните министерства, за които те отговарят. И ние бихме подкрепили един по-прецизен текст, ако може да се намери, но това е било работа по време на комисията. Иначе знаем, че имаше доста неотговорени въпроси от предишни заседания. Ние имаме практика от 46-то, 47-то, 48-то Народно събрание, когато различни министри не са отговаряли на много важни въпроси. И не само министри не са отговаряли. Те и администрациите дължат отговор за своите действия в нарушение на законите на страната, независимо по какъв начин са се получили тези безобразия и закононарушения на съответните администрации. Дали са по указания на министъра или не са по указания на министъра, дали министъра не е осъществил контрол или пък е давал указания за незаконни действия, то точно това е смисъла на контрола тук от Народното събрание. И от тази гледна точка, господин Петров, аз ще направя едно редакционно предложение с идеята да помислите и да намерите по-точна формулировка на вашето предложение, а именно, значи става въпрос за член 104, където вие предлагате алинея 6, предлагам редакцията да звучи последния начин. Внесените въпроси до разпускането на Народното събрание следва да получат писмен отговор. Не знам, успяхте ли да... Да. Това е моето предложение. Аз ще спра до тук. Благодаря ви.
Господин Карадайъ, вие правите предложение за създаване на нова алинея 6 със съдържание внесените писмени въпроси до разпускане на Народното събрание следва да получат писмен отговор. Тъй като беше върху текста на Петър Петров. Да, разбирам, господин Петров иска да го направи редакцията във вашия смисъл. Въпросът е дали да ги гласуваме по-отделно или да бъде едно гласуване.
Внесените без писмени да. Въпроси и накрая писмен отговор.
Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, господин Председател. Доколкото формално трябва да спазим правилника, би следвало да направя редакционна поправка, техническа, на моето предложение. Така че предлагам тази техническа поправка, като изчитам предложението. В член 104 се създава алинея 6. Алинея 6 – внесените, и премахваме думата писмени, става внесените въпроси до разпускането на Народното събрание следва да получат, и тук да добавим думата писмен, отговор. Като ще ви помоля да гласувате тази редакционна поправка в духа на предходно направеното изказване.
Вие, господин Карадайъ, не възразявате да бъде подложен? Да минем с едно гласуване, да не бъда... Добре. Добре, други изказвания? Други изказвания по глава 9? Не виждам, закривам разискванията. Пристъпваме към гласуване на наименованието на глава 9, раздел 1. Като първо ще подложа на гласуване направените редакционни предложения от народния представител Павел Митова в член 93 алинея 3 и член 98 алинея 2, които имат едно и също редакционно съдържание, а именно да се допълни, но не повече от два пъти. В член 93 алинея 3 е предложено текстът да придобие следното съдържание: министър-председателят, заместник министър-председателят или министър може да отложи устен или писмен отговор на въпрос поради болест, командировка без писмен, поради болест, командировка извън страната или преотложни случаи, но не повече от два пъти. Така ли е, госпожо Митова? Същия текстът на 98 алинея 2. Подлагам ги на разделно гласуване. Първо 93 алинея 3, редакцията на народния представител Павел Митова. Но не повече от два пъти. Инфине. Посочете резултата. Гласували 220, за 172, против 39, въздържали се. Предложението е прието. И същия текст, 98, алинея 2. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 222, за 169, против 44, въздържали се 9. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на направеното предложение на народния представител Петър Петров, неподкрепено от комисията, за нова алинея 6, в редакцията обединил господин Карадайъ и господин Петър Петров. Да изчета ли отново, колеги, или тя е ясна? Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 215, за 170, против 41, въздържали се 4. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на наименованието глава 9 парламентарен контрол, раздел 1 въпроси, питания, разисквания по питания, наименование и текстовете на членове от 92 до 105 заедно с приетите редакционни предложения в член 93, алинея 3, 98, алинея 2 и новата алинея 6 в член 104. Моля режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 217, за 216, против 1, въздържат се 0. Референтът обърна внимание, че не сме гласували неподкрепеното предложение от комисията на народния представител Павла Митова. В член 105 алинея 1 думите първите се заменят с последните и думата петък се заменя с четвъртък, неподкрепено от комисията. Подлагам го на гласуване. Посочете резултата. Гласували 213, за 16, против 114, въздържат се 83. Не е прието предложението. Поискано е прегласуване. Посочете резултата. Гласували 220, за 11, против 115, въздържат се 94. Не е прието предложението. Преминаваме към раздел 2, вод на доверие, вод на недоверие и следващи.
Раздел 2, вод на доверие, вод на недоверие. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на раздел 2. Член 106. Комисията подкрепя текста на проекта за член 106. Член 107. Комисията подкрепя текста на проекта за член 107. Член 108. Комисията подкрепя текста на проекта за член 108. Член 109. Комисията подкрепя текста на проекта за член 109. Член 110. Комисията подкрепя текста на проекта за член 110. Раздел 3. Парламентарни изслушвания. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на раздел 3. Член 111. Предложение на народния представител Павла Митова. В член 111, алинея 2, думите «общо към всички изслушвани лица» се заменят с към отделните изслушвани лица. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на проекта за член 111. Член 112. Комисията подкрепя текста на проекта за член 112. Раздел 4. Проучване и анкети. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на раздел 4. Член 113. Комисията подкрепя текста на проекта за член 113. Член 114. Комисията подкрепя текста на проекта за член 114. Член 115. Комисията подкрепя текста на проекта за член 115. Глава 10. Парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на глава 10. Член 116. Комисията подкрепя текста на проекта за член 116. Член 117. Комисията подкрепя текста на проекта за член 117. Член 118. Комисията подкрепя текста на проекта за член 118. Член 119. Комисията подкрепя текста на проекта за член 119. Член 120. Комисията подкрепя текста на проекта за член 120. Член 121. Комисията подкрепя текста на проекта за член 121. Член 122. Комисията подкрепя текста на проекта за член 122. Член 123. Комисията подкрепя текста на проекта за член 123. Член 124. Комисията подкрепя текста на проекта за член 124. Член 125. Комисията подкрепя текста на проекта за член 125. Член 126. Комисията подкрепя текста на проекта за член 126. Член 127. Комисията подкрепя текста на проекта за член 127. А, още ли? Глава 11. Народни представители. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на глава 11. Раздел 1. Правно положение. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на раздел 1. Член 128. Комисията подкрепя текста на проекта за член 128. Член 129. Предложение от народните представители Десислава Атанасова, Радомир Чолаков и Христо Гаджев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на член 129. Член 129, алинея 1. Народните представители запазват заеманата от тях длъжност по служебно правоотношение или по трудово правоотношение в държавните или общинските учреждения или предприятия, търговските дружества с повече от 50 на 100 държавно или общинско участие в капитала или бюджетните организации, като ползват неплатен отпуск до края на пълномощията им. След прекратяването на пълномощията на народен представител, ползването на неплатения отпуск се прекратява. Алинея 2. Народните представители, които са хабилитирани преподаватели във висши учебни заведения, запазват заеманата от тях длъжност и могат да продължат да упражняват преподавателската си дейност или да ползват неплатен отпуск до края на пълномощията им по споразумение със съответното висше учебно заведение. Член 130. Комисията подкрепя текста на проекта за член 130. Член 131. Комисията подкрепя текста на проекта за член 131. Член 132. Комисията подкрепя текста на проекта за член 132. Член 133. Комисията подкрепя текста на проекта за член 133. Член 134. Член 134. Комисията подкрепя текста на проекта за член 134. Член 135. Комисията подкрепя текста на проекта за член 135. Член 136. Комисията подкрепя текста на проекта за член 136. Член 137. Комисията подкрепя текста на проекта за член 137. Член 138. Комисията подкрепя текста на проекта за член 138. Член 139. Комисията подкрепя текста на проекта за член 139. Раздел 2. Етични норми на поведение. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на раздел 2. Член 140. Комисията подкрепя текста на проекта за член 140. Член 141. Комисията подкрепя текста на проекта за член 141. Член 142. Комисията подкрепя текста на проекта за член 142. Член 143. Комисията подкрепя текста на проекта за член 143. Член 144. Комисията подкрепя текста на проекта за член 144. Член 145. Комисията подкрепя текста на проекта за член 145. Член 146. Комисията подкрепя текста на проекта за член 146. Член 147. Комисията подкрепя текста на проекта за член 147. Член 148. Комисията подкрепя текста на проекта за член 148. Член 149. Комисията подкрепя текста на проекта за член 149. Член 150. Предложение от народните представители Десислава Атанасова, Радомир Чолаков и Христо Гаджев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на член 150. Член 150. Алинея 1. Парламентарните групи и парламентарните комисии имат право на нещатни експерти. Нещатните експерти към парламентарните групи са до 10 за всяка отделна група. Максималният брой нещатни експерти за една постоянна комисия е не повече от половината от броя на членовете й. Алинея 2. Народният представител има право на не повече от 3 нещатни сътрудници. Алинея 3. В Народното събрание се създава и води публичен регистр на нещатните експерти и сътрудници, В регистъра се вписват имената на експертите и сътрудниците, образование и областта, в която ще подпомагат парламентарната група, комисия или народен представител. (4) В регистъра по ал. 3 се вписват и лицата, които участват в подготовката, обсъждането и приемането на актове или документи в Народното събрание по граждански договор, възложената задача и размера на възнаграждението при спазване изискванията за защита на личните данни.“ Член 151. Комисията подкрепя текста на проекта за член 151. Член 152. Комисията подкрепя текста на проекта за член 152. Раздел 3. Парламентарно поведение. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на раздел 3. Член 153. Комисията подкрепя текста на проекта за член 153. Член 154. Комисията подкрепя текста на проекта за член 154. Член 155. Комисията подкрепя текста на проекта за член 155. Член 156. Комисията подкрепя текста на проекта за член 156. Член 157. Комисията подкрепя текста на проекта за член 157. Член 158. Комисията подкрепя текста на проекта за член 158. Член 159. Комисията подкрепя текста на проекта за член 159. Член 160. Комисията подкрепя текста на проекта за член 160. Член 161. Комисията подкрепя текста на проекта за член 161. Член 162. Предложение от народния представител Константин Бачийски. Създава се нова 12-та, глава 12-та с наименование Административно-наказателни разпоредби. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Константин Бачийски. В новосъздадената глава 12-та се създава член 163. Член 163, ал. 1. Отказът на лице по член 28, ал. 1 да изпълни свое задължение по същата алинея или по алинея 3 от същия текст съставлява административно нарушение по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, което се наказва с глоба или санкция в размер на 2000 лева за всеки отделен случай, а при повторен и всеки следващ отказ в размер на 5000 лева. Алинея 2. Актовете за установяване на нарушения по предходната алинея се съставят от съответния председател на комисия, а наказателните постановления се издават от председателя на Народното събрание или от всеки определен и оправомощен от него заместник-председател. Комисията не подкрепя предложението.
До тук, господин Чолаков. Господин Петров, за процедура, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Имам една процедура. В глава 9 парламентарен контрол от вчера остана едно предложение. С него започнах и изказването си в края на вчерашния пленарен ден. То визира едно направено писмено предложение от страна Възраждане в член 93, където се създава нова алинея 8 със следния текст и ще ви го изчета. Алинея 8. В случаите, когато редовният петъчен парламентарен контрол не е проведен или е бил отменен, то той се провежда на извънредно пленарно заседание, но не по-късно от следващия петък, заедно с редовния парламентарен контрол, като времето се удължава с времето за отговор на въпросите от непроведения контрол. И тъй като не го гласувахме преди малко това предложение, правя процедурно предложение да го гласуваме сега.
Прав сте, господин Петров. Предложението на Петър Петров е в член 93 да се създаде нова алинея 8. С посочения текст. Това предложение не е подкрепено от комисията. Да изчета ли отново текста?
Не.
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 Добре, преминаваме към гласуване. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 197, за 38, против 78, въздържали се 81. Предложението не е прието. Откривам разискванията по изчетените от докладчика текстове. Това са наименованията на раздел 2 вод на доверие и недоверие, членове 106, 110, наименование на раздел 3 парламентарни изслушвания, членове 111, 112, с направено редакционно предложение от Павела Митова, наименование раздел 4 проучвания анкети от членове 113, 115, наименование глава 10 парламентарно наблюдение и контрол на средства от Европейския съюз, членове 116, 127, наименование на глава 11 народни представители, наименованието на раздел 1 правно положение, членове 128, 139, наименование на раздел 2 етични норми, членове 140 до 162 с направени редакционни предложения в член 162 и създаване на 163 от Константин Бачийски. Изказвания? Искате изказване ли, господин Бачийски?
Не ви... Може ли аз да направя на редакция?
Еми...
Да, откривам разискванията. Който иска да вземе думата, господин Чолаков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Само една редакция ми обръща внимание. Колегите, в член 129, алинея 2, вместо висши учебни заведения, висши училища, защото това е законовия термин. На две места, да.
Кои
има
текстове?
Го на две места, висши учебни заведения и в края на изречението висше учебно заведение да стане висши училища, висше училище.
Дайте ми текстовете, самите норми. Не просто да ми кажете в кои текстове са. 129, алинея 2.
Два пъти да се замести. Един път висши учебни заведения да стане висши училища. Висше учебно заведение да стане висше училище. Това бил законовият термин. Закон за висшето образование.
Има ли реплика към това предложение? Не виждам. Друго изказване? Господин Бачийски, заповядайте.
Здравейте, колеги. Искам да се обърна към вас отново, да обърнете особено внимание към новия член, който предлагам, 163. Това е във връзка с санкциите на лицата, които не посещават комисиите на Народното събрание. Преди два дена обсъждахме цялата процедура, аз ви разказах от началото до края, но това, което гласувахме тогава, беше по член 28, само обхвата на лицата, които са длъжни да се явяват и да предоставят информация. Ние приехме в пълния си обем, но благодарение на колегата Петров от Възраждане, така приехме един консенсусен, може би, по-мек вариант. Сега тук обаче е механизма, в който ние имаме възможност да санкционираме лицата, които не се изпълняват конституционните задължения и не се явяват на препокана в комисиите на Народното събрание и не предоставят сведения и документи. Тогава някои от колегите казаха, това е един вид репресия. Аз не съм съгласен с вас. Това е по-скоро един инструмент, в който гражданите да се съобразяват и да изпълняват конституционните си задължения. Видяхме, че в много европейски държави, пък и в света, много от парламентите налагат, и то по-скоро не само парламентите, но и комисиите към парламентите налагат санкции за неявяване или не предоставяне на документи. Дадах пример, че в Германия санкцията до 10 000 евро, ако не отидеш на комисия. Реално институциите са фундамента на държава. Ако гражданите демонстративно неглижират тези институции, то тогава не може да говорим за държава, а по-скоро за разпад на държавността. Имаме много... Хубавото е, че доста от лицата, които сме ги поканили на тези комисии, идват, но има и такива хора, които от няколко народни събрания се ги каним и се не се появяват. Тоест, демонстративно неглижират комисиите на Народното събрание. Точно срещу такива хора са предвидени тези санкции. Затова надявам се този път да имаме възможността да приемем тази поправка. Благодаря ви.
Благодаря, господин Бачийски. Реплика към изказването? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Правя изказване по отношение на член 111 за редакцията, която аз съм предложила. Тази редакция е предложена, защото към момента текста гласи, че парламентарните групи при изслушване на повече лица имат право на по два въпроса на парламентарна група към всички изслушвани лица. Тоест, ако изслушваните лица са повече от две, евентуално трима, парламентарните групи ще трябва да избират на кое изслушвано лице да не отправят своя въпрос. Предполагам, че комисията е отхвърлила моето предложение заради удължаването на времетраенето на процедурата и затова си направих труда да изчисля колко е сегашната процедура. Тя трае 223 минути. С това предложение процедурата се удължава с час и 30 минути и поради тази причина, за да елиминирам тази проблематика, правя още едно предложение. Думите два въпроса да се заменят с един въпрос. По този начин цялата процедура, включително и оригиналната, се намалява с 32 минути, т.е. всяка парламентарна група да има възможността да зададе по един въпрос на всяко едно от изслушваните лица и да не се лимитираме по този начин, да трябва да избираме на кого да не задаваме своите въпроси. Благодаря.
Тоест, вашето предложение и изслушването да е само в един кръг?
Изслушването да е само по един въпрос, точно така, но към всяко едно от изслушваните.
То е само един кръг.
Да.
Добре, има ли реплики? Заповядайте, господин Минчев.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Митова, с вашето предложение да се намалят кръговете въпроси към изслушваните лица до едно, процедурата ще стане прекалено идентична на това, което вече приехме в член 60, алинея 2. Защото вчера приехме по предложение на народния представител Петър Петров, то не беше подкрепено в комисия, но вчера беше подкрепено от залата, в алинея 2 на член 60 да се създаде изречение със следния текст: всяка парламентарна група има право да зададе по един въпрос с продължителност до 2 минути по темата, по която членовете на Министерски съвет са избрали да говорят, като отговорът е също с продължителност, вече не спомням, 2 или 3 го фиксирахме, но става много идентично, защото и процедурата по член 60, когато по точка не включена в дневния ред, говори член на Министерски съвет, след това има един кръг от въпроси и след това становище от групите, то ще стане много идентично от това, което имаме в член 111, алинея 2, ако наистина кръга от въпроси се сведе само до един, ако е едно изслушаното лице, на практика ще е едно и също, с разликата, може би, в дължината на отговора само. Благодаря.
Благодаря, господин Минчев. Друга реплика дали има? Не виждам. Искате ли дуплика, госпожо Митва? Заповядайте.
Не мисля, че става идентично, защото самата процедура е различна и се отнася до Министерски съвет. А в случая става въпрос за друг тип изслушвани лица, следователно не виждам причина да не бъдат идентични като текстове. Благодаря.
Благодаря ви. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване редакционните предложения, направени от госпожа Митова. Считам ги за две, госпожо Митова, защото са различни по съдържание и последици, ако бъдат приети. Първото предложение е неподкрепено от комисията. В член 111, алинея 2, думите общо към всички изслушвани лица да се замени към отделните изслушвани лица. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 195, за 15, против 59, 121 се въздържат. Предложението не е прието. Второто направено преди малко предложение е вместо два въпроса, всяка парламентарна група да има право на един въпрос към всички изслушвани лица, към всяко от изслушваните лица. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 193, за 30, против 52, въздържат 111. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на направеното редакционно предложение от народния представител Чолаков в член 129 в редакция на комисията. В алинея 2 висши учебни заведения и висше учебно заведение да бъдат редакционно променени като висши училища и висши училища. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 191, за 189, 1 против, 1 се въздържа. Предложението е прието. И направените предложения от господин Бачийски. Първо предложението за създаването на нова глава 12 с наименование административно-наказателни разпоредби, неподкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 191, за 91, против 92, въздържат се 8. Предложението не е прието. Прегласуване по искане на господин Бачийски. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 192, за 92, против 96, въздържа се 4. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Константин Бачийски за нов член 163, неподкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване. Thank you. Посочете резултата. Гласували 195, за 96, против 93, въздържат се 6. Предложението не е прието. Прегласуване. Моля, режим на гласуване. Прегласуване. Посочете резултата. Гласували 202, за 101, против 98, въздържат се 3. Предложението не е прието. Господин Ганев. А искате да изразите различен от оформения паритет? Вот различен от равенството, което се получи.
Господин председател, честно казано, аз не мога да разбера защо новата коалиция Продължаваме промяната и Отдоносническа България идват при нас и искат подкрепа за техни предложения, при положение, че те самите не присъстват в залата и по никакъв начин не подкрепят техните предложения. Не мога да разбера това, че водят тежки разговори с ГЕРБ за правителство и този проблем, който имаха години наред с ГЕРБ, в момента го забравят, но сега се обикалят кафетата и тайните залички, за да водят разговори за постове. Това се отразява на работата ни в парламента. В крайна сметка ние ги подкрепяме, заставаме зад тях. Но тях ги няма. Ето тук има един човек, който мери полови органи. Той поне е тук, виждаме го.
Уважаеми колеги, моля за ред в залата, ще преминем към гласуване. Преминаваме към гласуване. Уважаеми колеги, отдясно, преминаваме към гласуване. Наименованието на раздел II – вот на доверие, вот на недоверие, от членове от 106 до 110, наименованието на раздел III – парламентарни изслушвания, членове 111-112, наименованието на раздел IV – проучвания и анкети, от 113 до 115, наименованието на глава 10 – парламентарно наблюдение и контрол по въпроси на Европейския съюз, членове от 116 до 127, наименованието на глава 11 – народни представители, раздел I – правно положение, членове 128-139, наименованието на раздел II – етични норми, членове от 140 до 162, заедно с приетите редакции в член 129, алинея 2. Моля, режим на гласуване. И раздел III, и раздел III – наименование. Чете резултата. Гласували 203, за 166, против няма, въздържа се 37. Предложенията са приети. Преминаваме към допълнителни разпоредби. Господин
допълнителни Чулков. Разпоредби. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на подразделението. Параграф 1. Комисията подкрепя текста на проекта за параграф 1. Параграф 2. Комисията подкрепя текста на проекта за параграф 2. Параграф 3. Комисията подкрепя текста на проекта за параграф 3. Параграф 4. Комисията подкрепя текста на проекта за параграф 4. Параграф 5. Комисията подкрепя текста на проекта за параграф 5. Параграф 6. Предложение на народния представител Константин Бачийски. В допълнителните разпоредби се създава нов извиняйте, комисията подкрепя текста на проекта за параграф 6. И сега има предложение на народния представител Константин Бачийски. В допълнителните разпоредби се създава нов параграф 7. Параграф 7. Отделен случай по смисъла на член 163 е всеки отказ на лице по член 28 алинея 1 да предостави сведения или документи, които са му поискани от парламентарна комисия или отказ да се яви пред нея, когато е поканен по реда на член 28 алинея 3, включително и когато става дума за един и същи въпрос. Повторно е нарушение на задълженията по член 28, извършено след като лицето вече веднъж е наказано с влязло в сила наказателно постановление за същото нарушение. Комисията не подкрепя предложението. Параграф 7 по вносител. Комисията подкрепя текста на проекта за параграф 7. Параграф 8. Комисията подкрепя текста на проекта за параграф 8. Параграф 9. Комисията подкрепя текста на проекта за параграф 9. Параграф 10. Комисията подкрепя текста на проекта за параграф 10. Преходни и заключителни разпоредби.
Нека до тук, господин Чолаков. Добре. Да разгледаме допълнителните разпоредби, наименованието и от параграф 1 до параграф 10. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Константин Баджийски за нов параграф 7, не подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.
Това вече няма връзка с нищо.
Посочете резултата. Гласували 196, за 72, против 99, 25 се въздържат. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на именование допълнителни разпоредби и параграфи от 1 до 10 включително. Моля, режим на гласуване. Не, преминаваме към гласуване. Вече се гласува. Наименование, допълнителни разпоредби и параграфи от 1 до 10 включително. Посочете резултата. Гласували 204, за 165, против 3, въздържали се 36. Допълнителните разпоредби са приети. Преминаваме към преходни и заключителни разпоредби.
Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на подразделението. Параграф 11. Комисията подкрепя текста на проекта за параграф 11. Параграф 12. Комисията подкрепя текста на проекта за параграф 12. Параграф 13. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта за параграф 13, като думите обнародван държавен вестник брой 109 от 2021 и изменен брой 86 от 2022 година се заменят с обнародван държавен вестник, брой 90 от 2022 година. Параграф 14. Комисията не подкрепя текста на проекта за параграф 14 и предлага да бъде отхвърлен. Параграф 15. Комисията подкрепя текста на проекта за параграф 15, който става параграф 14.
Да гласуваме ли това? Айде гласуваме, това или до края.
Приложение към член 71, алинея 3, методология за извършване на предварителна оценка на въздействието на законопроектите.
Мога ли да не го чета? Да приемем просто приложение и методология.
Комисията подкрепя предложението.
Да. Комисията подкрепя текста на приложението към член 71, алинея 3. Приложение към правилника, финансови правила по бюджета на Народното събрание. Ето сега да видим. Предложение от народния представител Петър Петров, член 7 алинея 1 от финансовите правила по бюджет на Народното събрание, след думата трудов се добавя или осигурителен. Точка 2. В член 10 алинея 6 от финансовите правила след думите технически и комуникационни средства, както и се добавя безплатен абонамент за правно-информационна система и безплатен достъп до библиотеки и читални. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Никола Минчев. Член 11 от финансовите правила по бюджет на Народното събрание. В изречение второ се премахва текстът въз основа на решение на парламентарните групи, а изречение трето се изменя както следва. С решение на парламентарните групи се определят разпределението на средствата, тяхното отчитане и контрол. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на приложението към правилника.
Откривам разискванията по преходни и заключителни разпоредби на именование параграфи 11-12, параграф 14 неподкрепен и предложен за отхвърляне от комисията, параграф 15 преномериран на параграф 14, приложение по член 71 алинея 3, приложение към правилника, финансови правила, както и неподкрепените от комисия предложения на народните представители Петър Петров и Никола Минчев. Заповядайте, господин Митев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. По правилника имаше много предложения на господин Петров и сега искам да коментирам едно, може би последното предложение правилник, което той е направил, а то е така много кратко, ако трябва да го обясня. Това е предложение на господин Петър Петров от Възраждане, с което явно неговата депутатска заплата не му стига и той иска да се добави освен трудов и осигурителния стаж, така че той като човек, който упражнява свободна професия, да получава още по-голямо възнаграждение. И освен това, при което аз смятам, че тук има някакъв конфликт на интереси, защото ти да упражняваш свободна професия и да предложиш да бъде увеличена заплатата на хората, които имат свободна професия, защитаваш личния си интерес. Освен това, значи това не му стига на господин Петров, че той получава голяма заплата, иска да я увеличи, но и иска Народното събрание да му плаща безплатен достъп до библиотеката и читалнята и освен това и безплатен достъп до правните системи. Браво, господин Петров! Моля ви, обяснете на българските граждани защо искате Народното събрание да ви плаща още по-голяма заплата и защо искате да ви плаща карта за читалнята и библиотеката. Благодаря.
Господин Петров, може да си изберете или лично обяснение, или реплика. Госпожо Рангелова, вие за реплика. Има ли реплика към... Не виждаме. Изказване, господин Петров.
Благодаря ви, господин председател. Дами и господа народни представители, мисля, че в момента видяхте жив пример защо съм направил предложение да имате достъп всеки един от вас до правно-информационните системи. Достъпът до това би ви помогнал да разберете какво пише в правилника и съответно да съберете информация, която е важна, за да тълкувате така направените предложения. На първо място държа да обясня и на българската общественост, че към момента всеки един народен представител няма свободен достъп до някои от правно-информационните системи, а поне за мен като юрист това е необходимо всеки един от нас да има такъв достъп, защото все пак сме законодатели. Хубаво е да следим какви са досегашните законови разпоредби. То не е така, как да кажа, свободно в интернет. Да се осведомяваме, освен това и за практиката по правоприлагането им. Защото крайната цел на един законопроект е той да бъде прилаган в последствие в различните сфери на обществото. И ако имаме достъп до правно-информационни системи, индивидуален такъв, считам, че това би помогнало много на работата, особено на тези народни представители, които не са юристи, не са практици, не използват, например, като мен, така или иначе правно-информационни системи, за които са абонирани. На следващо място, тъй като беше казано, че съм искал да ми бъде заплащена картата за Народна библиотека, дами и господа народни представители, Народна библиотека, която се намира отсреща, е една много уважавана от мен институция. Това е една пак казвам, държавна институция, в която е събрано едно изключително голямо богатство, което доста често и доста пъти, признавам си, ми е помагало в моите законодателни инициативи. И държа все пак да уточня, че аз имам такава карта. Това е карта за Народна библиотека. Не ми я плаща, сам съм си я платил. Но все пак, тъй като искам народните представители да се докоснат до това книжно богатство, документално богатство, особено в архивите, което считам, че може да ви бъде полезно за вашата законотворческа дейност, затова съм направил и това техническо предложение, да имате достъп, свободен достъп. Ако сте чели правилника малко по-обстойно и направените предложения, имаше направени предложения, които впоследствие бяха и оттеглени, но все пак имаше резон в тях. Например, някои от тях бяха за свободен достъп и използване на транспортната мрежа. Може да си дискусионни, но все пак имаше такива предложения, макар и да бяха оттеглени. Не виждам с какво е по-лошо предложението да имаме свободен достъп до Народна библиотека, която, пак казвам, една наистина държавна институция с едно огромно богатство в нея. Така, на следващо място, тъй като, и с това приключвам, тъй като съм направил предложение след думата трудов да се добави или осигурителен, ами ако прежде изказващия се си беше някога направил труда да отиде до човешки ресурси в Народното събрание, той може би щеше да получи от тях информация, че към момента начисленията върху възнагражденията се правят на база осигурителния стаж, което за наше съжаление по една наредба, ако не ме лъже памета, на социалния министър от 2014 година, ако се бърка, моля да ме поправите, е съвсем различно от трудовия стаж. И какво се получава за ни 200 000 самоосигуряващи се лица, упражняващи свободни професии? Те са дискриминирани, тъй като се осигуряват за трудов стаж, аз съм един от тях, надявам се колегата Никола Минчев да потвърди, че и той е един от тях, осигуряват се за трудов стаж, но поради една или друга причина не се осигуряват за майчинство или тъй наречения болничен. Избрали са тези, които са самоосигуряващи се и са на свободни професии, има такава законова възможност да не го правят. Но за съжаление те са дискриминирани, тъй като осигурителен стаж не означава трудов стаж. За да избегнем тази дискриминация, по мое мнение, именно за това са направили това техническо предложение. Да пише трудов или осигурителен. Така че да могат тези, които упражняват свободни професии, отново ще подчертая, се осигуряват за пенсия, имат трудов стаж, да могат да са наравно поставени с останалите народни представители, нещо, което е дискриминация. И в момента не говоря от мое име, говоря от името на 200 000 самоосигуряващи се лица на свободни професии. Това е било същината на моето предложение, едно равнопоставено третиране. Благодаря ви.
Благодаря ви. Дали има реплика? Господин Ганев, след това господин Митев.
Господин Петров, разбирам, че някой от преждеговорящите не прави разлика между вас и 200 000 човека, но да кажем, че това не е толкова важно. Абсолютно не съм съгласен с вас и вие нямате абсолютно никакво право да дискриминирате хората и да ги карате да се определят по какъвто и да било полов признак. Това, че според вас мъже не трябва да се осигуряват за майчинство и за бременност, не значи, че преждеговорящия не прави опити за забременяване и трябва да се осигурява. Затова много ви моля, по никакъв начин и нямате право на такава дискриминация. Тези хора могат да правят такива опити и трябва да се осигуряват, защото не се знае дали в крайна сметка няма да има резултат.
Господин Митев, втора реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Петров, нека да останем без коментар предната реплика. но ще ви кажа нещо. Това, което вие предлагате, не е за 200 000 човека, господин Петров, а е за вашата лична заплатка. И при положение, че вчера излезе статистика, че 40% от българите живеят в бедност, вие да искате да ви плащате Народното събрание 300-600 лева на година ви е таксата, за която искате. 300-600 лева на година да ви плаща Народното събрание и карта за библиотеката е срам. Срам е за вас и срам е за вашата парламентарна група.
Трета реплика, господин Таслаков. Уважаеми колега, моля за ред в залата. Уважаеми колеги, моля, господин Таслаков, изчакайте. Прекъсване 10 минути, колеги. Уважаеми колеги, продължаваме с разискванията по преходни и заключителни разпоредби. Госпожо Нинова, заповядайте. Госпожо Нинова, вие за изказване, за декларация. Вие не направихте ли репликата? А вие излезнахте на трибуната, но не направихте репликата. Заповядайте за реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Петров, правя ви тази реплика във връзка с изказването на господин Искрен Митев. Както видяхте...
Не правете реплика на репликата, моля.
Както видяхте в двете изказвания на господин Митев, оказва се, че той не е разбрал вие какво сте предложили. Вие като добър юрист, смятам, че доста добре го аргументирахте вашето предложение. И то е добро, но ще ви помоля да бъдете малко по-снисходителен, специално за случая господин Митев, ако може да намалите нивото и да обяснявате с по-простички думи за какво става на въпрос. Иначе нищо не пречи на господин Митев отново да изпълзи до трибуната и да говори глупости. Благодаря.
За дуплика, господин Петров.
Благодаря ви, господин председател, дами и господа народни представители. Ще започна отзад напред. Уважаеми господин Таслаков, ще се опитам с по-прости думи да разяснявам предложенията си от тук нататък, дано да бъдат разбрани. По отношение на първия репликиращ, отправям един апел към всички народни представители. Подкрепете поне предложението за достъпа до правно-информационни системи, тъй като виждаме от неговата реплика, че положението е просто страшно. По отношение на репликата на господин Ганев, уважаеми господин Ганев, трудно ми е да се осигурявам за майчинство поради ред физиологични причини и личностни разбирания към държавния бюджет. Разбирам, че парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България би желала да направи подобни законодателни промени, които евентуално да дадат възможност да се променят тези поне законови особености, ако не биологични, както природата ни е създава, но това ще видим в бъдеще дали ще се случи, дали ще стане в прокламирания закон за защита от домашно насилие. По отношение на направеното от мен предложение, ако погледнете сегашната редакция на член 7, алинея 1, използвани са думите трудов стаж и професионален опит. Но специално трудовия стаж бива тълкуван като осигурителен стаж и не се слага равенство помежду им. Съответно, самоосигуряващите се, които упражняват свободни професии, не се осигуряват за майчинство в случая, но имат трудов стаж и се осигуряваме за трудов стаж, се получава така, че няма равнопоставеност между трудовия ни стаж и между осигурителния ни стаж.
и съответно ние не можем да се възползваме от тази възможност, която ни дава правилника в сегашната редакция. И всеки от вас, който е навътре в тази материя, поне малко, би разбрал, че предложението ми е просто техническо. В него пише трудов или осигурителен стаж, така че да може народният представител да се позове на едно от двете и да не се чувства дискриминиран, независимо каква свободна професия упражнява и независимо каква заплата получава. И на последно място ще си позволя в дупликата едно процедурно предложение, касателно гласуването, уважаеми господин председател. Правя процедурно предложение направените от мен две предложения по алинея 1 и алинея 2 да бъдат гласувани разделно едно от друго. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Те ще бъдат подложени на разделно гласуване, защото са в различни текстове. Така, по начина на водене има две процедури, след това имаме една декларация. Уважаеми колеги, разбирам, че вашите процедури ще бъдат по вашето желание да ме превърнете в дружинна ръководителка. Вие сами виждате, че предела на поносимост е различен за различните народни представители, но, уважаеми колеги, нека да имаме предвид, че тук не сме в лично качество. Тук представляваме народа. Така казва Конституцията. Дори не представляваме своите избиратели. Така че, моля ви, дръжте се на висотата на представителството. Не влизайте в лична полемика, колкото и да е изкусителен нагона от това да бъдем оригинални и метафорични. Заповядайте, надявам се, че ще се вслушате в моя призив.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, процедурата ми е по начина на водене и изказването ми е изцяло насочено към вас, господин председател. Трайно, методично от тази висока трибуна се използват обидни изрази към над 600 000 български граждани. Искам да ви призова да отнесете съответното наказание към човека, който изрича тези думи, точка 1, и точка 2 да ви уведомя за това, че отговорността за всичко, което артикулирахте преди моето изказване, да не се случва, е изцяло във вас, защото вие се намирате на най-високия пост на държавата. Не може да позволявате воинстваща посредственост да превзема дебата. Изказването ми е съвсем принципно, не обиждам никого от тук. Благодаря ви. И нещо повече. Извинете. Настояваме да съдите с еднакъв аршин за всички. Тогава, когато чуете обидни изказвания от нашата група, което няма да се случи, наложете наказание. Настояваме да съдите с еднакъв аршин за всички. Благодаря ви.
Ако не бяхте използвали понятието войнство на посредственост към колеги, може би щях да се вслушам по-чуваемо към вашите думи. И с едно нещо няма да се съгласа и с това ще приключа отношението си по вашата процедура към мене. Не принизявайте тази трибуна с твърдението, че е най-високата трибуна. Не е така. Отдавна вече в очите на българите това не е най-високата трибуна. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин Желязков, към вас е моята процедура, тя е по начина на водене. Аз съм бил в вашата позиция, знам, че не е лесно от тази трибуна да се опитвате да въдворявате ред в залата. Зная, че някои колеги се подават на емоцията и това често се случва, но е и ваш ангажимент да вземате отношение и да не оставате безмълвен, защото вашето търпение, вашето мълчание всъщност показва един толеранс към подобен тип поведение. И не се опитвайте да прехвърляте отговорността изцяло на народните представители. най-високия пост в държавата, този на председател на Народното събрание, тъй като сме парламентарна република, всъщност идва със своите права, но и с огромните си задължения и отговорности. Част от тези задължения и отговорности са именно въдвояване на ред в пленарна зала, за да може Народното събрание да работи нормално и да работи конструктивно и продуктивно. Отново, вашето мълчание показва толеранс към подобен тип поведение, което се превръща тук в рамките на 2-3 седмици в един модел, който ако не бъде пресечен на време, той ще продължи в следващите седмици на Народното събрание. От парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България си взимаме бележка от създадените ситуации, но се надяваме, че това ще се случи от страна на колегите от Възраждане и се надявам, че ако те продължават да използват език на омразата, обиден и вулгарен и циничен език, вие ще вземете съответните мерки, ще бъдат наложени съответните наказания, ако трябва ще се говори с ръководството на парламентарната група, това да не се случва и този модел на поведение да не продължава. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Иванов. Водени от вашия ръководен парламентарен опит, си взимам бележка от казаното. Петър Петров. Какво? Забележка за кого, господин Юрдан? Ако трябва да наложа забележки, трябва да почна от господин Искрен Митев, да премина през господин Ганев, да мина през вас, господин Йорданов и така нататък. Имаме декларация от БСП за България. Декларация, госпожо Нинова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, първо към вас, това е най-високата трибуна в държавата. Така пише в Конституцията, такъв е правови и обществения ред в парламентарна република. И ако вие като председател кажете, че това отдавна не е най-високата трибуна, лоша работа. Първо това към вас. Въпросът е дали ние не я превръщаме в нещо друго. Уважаеми колеги народни представители, трети ден ви гледаме цирковете. Трети ден. Първи ден мълчим. Втори ден мълчим. Днес повече няма да мълчим. Уважаеми български граждани, категорично разграничавам групата на БСП за България от това, което се случва в последните дни в българския парламент. Защото знам от вас, от очи в очи разговори, какво мислите. Депутатите са лоши. Депутатите се грижат само за себе си. Не депутатите. Моля ви от днес нататък да се знае кои депутати, кои партии и кои парламентарни групи. БСП за България не участва в този цирк. Показахме го с мълчание, сега ще ви го кажа с думи. Оставам на страна липсата на елементарна експертиза, че от тази трибуна не се прави разлика между осигурителен и трудов стаж. Оставам го на страна. Не всички са грамотни по този въпрос. Ма можете да питате поне. Но не мога да оставя на страна това, че карайки се днес тук за 1% или 2% разлика в осигурителен или трудов стаж на депутати с заплати над 6000 лева, изглеждаме добре. Карате се за това на депутатите да се даде поредната привилегия, без да мислите за това, че 22,9, 30% от населението живее под прага на бедност. 1 579 000 души са под прага на бедност. И без това не сме най-обичаните хора в държавата. Как изглеждате отстрани, когато се карате за 1% в разликата в осигурителния трудовия ли ви стаж и там няколко лева към заплатата? За трети път ще кажа, разграничаваме се от това. Имате ли представа какво се случва в държавата днес, сега? Докато вие се карате и минавате всякакви граници с епитети, които просто възпитанието ми пречи в момента да повторя още веднъж, да чуят хората за какво се карат и какво мерите. Днес се случва нещо изключително важно, което е не за нас важно. Важно е за 6-7 милиона българи. От бебето до пенсионера. И ние вие се занимавате от сутринта само с себе си и с глупости. Ето аз сега ще кажа от името на БСП за България, кое е важно днес за нас. Най-важното е бюджета на държавата, който се отнася, повтарям, от новороденото до пенсионера. Защото оттам ще зависи какво майчинство ще има за втората година. Колко ще е минималната заплата на работещите бедни. Какъв процент ще отиде за култура и духовност. Колко в болници, колко в училища. Ще се увеличат ли пенсиите. Целият народ зависи от това. И какво се случва днес? Уважаеми български граждани, малко информация. Народните представители по закон нямаме право да внасяме проект за бюджет. Не можем и да искаме. Това трябва да го направи правителство. Каквото и да е то. Редовно, служебно, но изпълнителната власт. Правителство. Миналата година правителството на президента Радев отказа да внася бюджет. Абсолютно законно нарушение. Аргументът беше, няма мнозинство в залата, и може и да отиваме на избори, може да е предизборна ситуация и всички депутати ще започнат да наддават и ще стане страшен популизъм. Това беше аргументът тогава. Сега сме в същата ситуация. Няма мнозинство, може и да отиваме на избори и всички пак да се хвърлят в популизъм. Тоест този аргумент отпада. Но служебният кабинет днес, сега, докато се карате и си мерите, приема бюджет. И ще го внесе днес след обяд в Народното събрание. Защо? Каква е промяната? Ами изхарчиха парите на държавата и не можат да продължат след юни месец без бюджет. И сега, в момента, в Министерски съвет се гласува един бюджет, който поне по мой спомен, за пръв път, може би в парламентарната и бюджетната история, не се одобрява от никого в държавата. От никого. Авторитетни финансисти и икономисти се изказаха против. Анализатори против. Вчера на Тристранка, работодатели и синдикати против. Тук няма нито една партия, която да гласува за този бюджет, а ние трябва да го одобрим. И всички казахме, че не сме окей с този бюджет и няма да го гласувам. И въпреки това, на инат, днес служебният министерски съвет го приема и го внася. И нали знаете какво ще стане отново? Ми те депутатите са виновни. Ми те партиите не стават. Ми то парламентарната република си отива, бе, хора. И вие се карате и се обиждате като каруцари на улицата. Разбирате ли колко е сериозно положението в държавата? Какъв е изходът от тази ситуация? Те вече започнаха. Гълъб Донев направи изказване. Срещу партиите, депутатите и парламента. И вие давате основания за тези приказки. Защото дума не се обелва за това, и пак за стотен път ще кажа и се разправяте за пълни глупости. Какъв е изходът от тази ситуация? Ние сме сериозни хора. Вие се разправите колкото искате. Ние, нашата група е сериозна група, партия с опит и особено в бюджети. Докато управляваше Бойко Борисов, всяка година сме правили алтернативен бюджет. Знаем как, знаем какво, знаем откъде пари, знаем как да се погрижим за хората. Тоест ние имаме опита и експертизата. И сега ще ви кажа какво ви чака. Този бюджет ще влезе в зала, в парламента, още днес сигурно. Имаме два изхода. Три. Или го приемаме на първо четене, въпреки съпротивата си, и между първо и второ търсим начин да го коригираме така, както разбираме политиката. Ние, например, държим на социалната политика поради тези именно 30% под прага на бедност. Втори вариант, който чувам от Продължаваме промяната от вчера, че този бюджет ще бъде отхвърлен на първо четене и ще бъде върнат на служебното правителство да направи друг. Кое ви дава гаранция, че няма да влезе същия? Колко време ще го прави друг? Какво ще запише в този друг? Някой знае ли, докато си играете тия игрички на преговори за финансова рамка и за управленска програма? Кого лъжете и на кого губите времето? Това е новосформирано мнозинство. Ами нали разбирате, че и президента използва тази ситуация? Ами като го върнете този бюджет, той ще каже, ето ги, не могат да се оправят с управлението на държавата, аз ще си направя какъвто искам бюджет партиите и депутатите са лоши и не се грижат за вас хора. Ма да го знаят българските граждани, да го чуят. Каква огромна игра и зад кулисията, че в момента едните си играят на мнозинство и преговарят нещо за нов бюджет. Министерски съвет днес ни внася техния бюджет. Парламентът е в патова ситуация. Кой страда от това, колеги? Народа. Хората. От бебето до пенсионера. Ето за това казвам. Ние от БСП за България категорично се разграничаваме от тази ситуация, уважаеми българи. Моля, когато говорите за депутатите и парламента, да отделяте едните от другите и да съдите за нас. Не само по думите, а по действията ни. От името на БСП за България казвам, че ние вече внесохме в деловодството законодателните ни инициативи, които касаят живота на хората. От най-малкия до най-големия. Внесени са и очаквам поне те да се гледат, докато президента и управляващото се мнозинство си мерят авторитетите, нападат се едни други, а всъщност взаимно унищожават държавността. Благодаря ви, че ме слушате.
Благодаря, госпожо Нинова. Господин Костадинов, процедура.
Господин председател, моята процедура е към вас. Когато преди малко повече от 24 часа тук на тази трибуна се разгоряха пак доста ниски страсти, аз ви предупредих, че е възможно да стане още по-неприятна развръзка, защото знаете много добре две мъдрости. Едната казва, който вади нож от нож умира, а другата казва, който сее ветрове, ще жъне бури. Ние заявихме ясно и категорично, че няма да търпим нито просташко отношение, нито поведение, нито което и да било друго отношение, което да принизява институцията Народно събрание тук. Няма да търпим, разбира се, също така и подвиквания, опити за натиск в кулоарите на парламента от самопровъзгласили се медии, които всъщност са на издръжка към най-различни чужди фондации, най-вече Америка за България, или към олигарси и така нататък. Всичко това нещо си има своя предел. Интересното обаче е друго, че когато започнеш да се отнасяш със същите аршини, защото има и друга мъдрост, с какъвто аршин мериш, такъв ще премерят, когато започнеш да прилагаш същите аршини към тези, които претендират за някакъв морал в политиката, изведнъж те стават недоволни. Изведнъж започват да говорят за това как трябва да се възстанови някакъв морал тук. Крадеца вика, дръжте крадеца, господин председател. Смятам, че вие много добре го усещате това нещо. Опитват се да държите някакъв баланс, но все пак наистина помислете, защото ако не предприемете необходимите действия, с които да оталожите страстите тук, ще стане още по-зле. Защото, аз пак ще го кажа, ние няма да търпим тази институция да бъде превръщана в изтривалка. И без това 90% от българите не харесват Народното събрание. Защото трябва да ги направим 100. Тук е момента, между другото, в който искам да благодаря на Кирил Петков, седи на първия ред. Когато стана тази неприятна гносотия тук преди няколко дни, всъщност вчера, той дойде в нашата стая и направи опит да се извини, въпреки че това не беше негова вина в конкретния случай и дори не беше нещо, което касае неговата формация Продължаваме промяната. Касае неговия партньор в тази формация. Аз му благодарих за това и сега ще използвам случая да му благодаря още веднъж, но очевидно е, че дори в тази формация, въпреки волята на един от съпредседателите, няма кой да контролира тези хора. Във Възраждане не е така. Когато ние кажем нещо, когато един от нас говори, говорят всички. Очевидно е, че тук на среща не е точно така. Ние можем да приемем извинения, защото сме нормални, интелигентни и възпитани хора. Но няма да търпим наглост и безочие от най-високата парламентарна трибуна. Няма да търпим някой да използва това място тук, за да псува, ругае, за да говори нецензурни неща. Особено това, което се случи, беше пред погледа на деца. И то не за първи път, това е прецедент. Миналата година имаше подобен случай, пак с едно от лицата, сега изразили се днеска пак на тази трибуна. Пак пред деца. Не знам, може би това е някакъв фетиш техен. Когато влязат деца, да излагат институцията. Цялата отговорност за това как ще бъде разглеждано Народното събрание в очите на българския народ, зависи от хората, които са тук. Не е приятно да ставаме свидетели на такива сцени, но в никакъв случай пък и ние няма да търпим. И ако видим, че има някаква мръсотия тук, ние ще си запретнем ръкавите и колкото да ни е неприятно и гнусно понякога, дори ще изхвърлим. Но смятам, че това не е работа на една парламентарна група и не е работа на един председател на парламентарна група. Работа е на председателя на парламента, който смятам, че към настоящия момент се опитва да пази някакъв баланс. Но господин председател, наистина, вземете мерки, бъдете в момента, в който забележите някаква нередност, адекватен на ситуацията. Смятам, че до голяма степен сте заслужил вече уважение в тая посока. Все пак имате опити от предишния парламент, макар и като заместник-председател. Не допускайте най-важното нещо, което е. Не допускайте тук простащината, казах го преди два дни, пак ще го кажа. Простащината и мръсотията, които някои хора тук носят в себе си, да се превърне в емблема на цялото Народно събрание. Защото ние сме 240 различни човека, 6 различни политически формации. Не бива по никакъв начин да допускаме недостатъците на един или двама народни представители да бъдат лепвани на целия парламент. И ще завърша със следното нещо. В лични разговори тук, казах го преди два дни, пак ще го кажа. Ние държим малко по-различен тон. Можем и да си позволим дори лични обиди понякога. И това е нещо, което за добро или за лошо е част от парламентарните разговори тук в кулуарите. Но от тази трибуна тук, на това най-високо място наистина, не можем да си го позволим. Нито обидно отношение, нито каквито и да било нецензурни изрази, нищо. Защото това рефлектира върху бъдещето на нашата държава. Защото начинът, по който ние говорим тук, създава отношението на българските граждани към институцията Народно събрание и разбира се към българската държава като цяло. Благодаря.
Благодаря ви. Остави господин Костинов да говорите по-дълго, защото вие поискахте декларация в началото. Но тъй като е процедура по начина на водене, ще взема отношение. Напълно съм съгласен с всичко, което казахте. Моят призив към вас е апела ви за толерантно отношение да бъде към колегите и формациите в това Народно събрание. Няма да допускам да се обръщате към Демократична България с Доносническа България и това няма да бъде толерирано. Призовавам господин Искрен Митев да се извини на господин Петър Петров, а господин Цончо Ганев да се извини на господин Искрен Митев. Ако това не бъде направено неритуално и театрално частен разговор, ще наложа наказание в следващото заседание. Аз вече наложих наказание по вчерашната тема. Искате ли думата, господин Денков? Заповядайте. По начина водене или от името?
Да, благодаря, господин председател. Към вас ще се обърна. Знаете, че вече няколко пъти в лични разговори аз ви помолих да се опитате да промените начина на водене, така че да не се достига до тези ексцесии, бих казал, които наблюдаваме доста често. Според мен това, за да може да се случи, трябва да се блокира още в зародиш всеки опит за този тип държания. Още в миналото Народно събрание много пъти съм казвал, че използването на епитети и обиди става тогава, когато няма аргументи и няма как да се влезе в съдържателно обсъждане. Аз всъщност съм доволен, че господин Костадинов отправи този призив. Моля го също така да го отправи към неговата група, когато се съберат в стаята си, защото има какво да се каже в това отношение. От моя страна аз обещавам, че още един път ще го отправя към нашата парламентарна група. И много бих се надявал това, което стана през последните дни и този призив, който правим едни след други двамата представители на тези парламентарни групи, да бъде едно ново начало, защото никой няма нужда от това, което се случи през последните дни. Благодаря ви.
Благодаря, господин.
Но също искам да обърна внимание, че ако се погледнат стенограмите, има доста дълго може да се проследи кой е обиждал, кой е отправил епитети, по какви поводи, така че няма как Възраждане да отправи този апел само към другите, без да погледне себе си. Благодаря ви.
Господин Петков, по начина водене.
Да,
Господин председател, уважаеми народни представители, всъщност по начина на водене и принципна позиция по тази дискусия. Наистина всички епитети, които не носят съдържание с аргумент по политиките, по които са важни за българския народ, трябва да ги избягваме. Това е репутацията на цялото народно събрание, това е репутацията на всеки един от нас, това е причината защо ние сме тук. Думички, наистина, аз влязох във вашата зала с този призив. Не беше извинение, беше призив, че отговорността на всеки един от нас е там и думичката като наистина доносническа България не може да бъде чута повече от тази трибуна, ако имаме някакво уважение към себе си, към институцията и към всеки един от нас. Така че, господин председател, аз ви благодаря за точно този начин на следене на нещата тук. Всяка обида и всеки епитет, който не носи съдържание, трябва да бъде адресиран от вас и трябва да бъде подложено наказание, ако няма извинение. Благодаря ви.
Благодаря, колеги. Бихме ли могли да преминем към работа по правилник? Да, благодаря ви. Господин Петров, имате по текстовете ли предложение? Заповядайте. Има нещо символично, че тази дискусия е в преходни и заключителни разпоредби.
Благодаря ви, господин председател. Надявам се да не ви изненадам, че процедурата ми касае проекто правилника. Онзи ден видяхме по отношение на някои от предложенията, които мога да ги нарека новаторски, че за да правя процедура, че за да съберат максимално голяма подкрепа, както например предложението на народния представител Константин Бачийски, се предлага разделно гласуване или пък редакция тяхна, за да може да се стигне до един компромисен вариант, който да получи максимално голяма подкрепа. В тази насока ще се опитам да направя с тази процедура нещо подобно, касателно точка 2 на моето предложение в член 10, алинея 6. То съдържа две групи предложения. Първото за безплатен абонамент за правно-информационна система и другото е за безплатен достъп до библиотеки и читални. Процедурата ми е, че ви предлагам да гласуваме разделно първо безплатен абонамент за правно-информационни системи и то да бъде разделно от целия текст. Като подложим на гласуване до него, там да приключва точка. Не знам дали ви го обясних правилно.
Тоест да отпадне безплатен достъп до библиотеки и читални.
Да. Един път само с правно-информационни системи, правилно господин Чуваков, и втори път заедно и двете. За да видим кое предложение ще събере максимално голяма подкрепа.
Има ли различно становище по така направеното предложение за разделяне на двете хипотези в предложението на Петър Петров за редакция на алинея 6 в член 10? Няма. Режим на гласуване за така направеното предложение за разделно гласуване. Посочете резултата. Гласували 195, за 153, против 3, въздържат се 39. Предложението е прието. Има ли други изказвания по преходни и заключителни разпоредби? Не виждам. Закриваме разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване
предложенията, направени от народния представител Петър Петров, разделно. Първо, в член 7, алинея 1 от финансовите правила по бюджета на Народното събрание, след думата трудов да се добави или гласуване. Посочете резултата. Гласували 200, за 116, против 46, въздържат се 38. Предложението е прието. Подлагам на гласуване първата хипотеза в член 10, алинея 6. След думите технически комуникационни средства, както и, да се добави безплатен абонамент за правно-информационна система и безплатен достъп до библиотеки и читални. Първа хипотеза, то целият текст на направеното предложение не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.
Двете заедно ли гласуваме?
Цяло.
Посочете резултата. Гласували 189, за 91, против 61, въздържат се 37. Предложението не е прието. Подавам на гласуване втората хипотеза. След думите технически и комуникационни средства, както и, да се добави и безплатен абонамент за правно-информационна система. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 193, за 105, против 54, въздържат се 34. Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Никола Минчев. Моля. Заповядайте за искано прегласуване.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз исках да взема изказване по същество, но също се надявах, че залата няма да подкрепи това предложение, така както и комисията да го е подкрепила. Ще изложа с две изречения моите аргументи. Действително, колега Петров, хубаво е народните представители да разполагат с такъв достъп. Но Народното събрание предоставя достатъчно наброй финансов ресурс, за да може всеки един от нас, ако желая да ползва такъв тип система, и услуга да си я заплати персонално. Не считам за целесъобразно Народното събрание да плаща за нещо, което половината от народните представители може и да не използват, защото ние с вас като юристи ползваме такъв тип системи. Но юристите в тази зала са около 10% от целия състав на Народното събрание. Или 15%. Колеги, считам, че не е целесъобразно да подкрепим това предложение, защото може да се разходва финансов ресурс нецелесъобразно и той да отида на вятъра, казано жаргонно. Моля при прегласуването да не подкрепите това предложение. Още веднъж, всеки, който иска да ползва такава система, може да си я позволи да си я заплати от двете трети, които всеки един от нас получава. Благодаря ви за вниманието.
Сейчас, коллеги, ты обращаешь внимание.
данъци, обаче другото обаче са 600 000, значи това е близо милион на народното събрание на всички дейности. А ние ги нямате пари в бюджет. Аз съм нещо такова, въпросът е, че като нямате на нашата комуната, да се върши.
Искам индивидуален достъп
да
имате.
А нас ли е безплатно от колегите? Как си 600 лева? Безплатно е вътре. Не знам как си взел колективния... Добре, ти не че го гласува, просто кажи на нашите, че...
Това е най-добрият вариант. Това е най-добрият вариант.
Ще ли го тъпиш?
Не, не, не. Да, не е добро.
Уважаеми колеги, чухте мотивите на искането прегласуване. Моля, режим на гласуване. За прегласуване, да. Моля, посочете резултата. Гласували 198, за 46, против 110, въздържат се 42, предложението не е прието. Господин Дренчев, моля, заповядайте за обратен вот.
Господин председател, колеги, възползвам се от правото и възможността да обясня малцинствен вот. Аз, както и моите колеги, които подкрепихме това предложение, също се грижим за всеки лев, който излиза от бюджета на Народното събрание и въобще от парите, които се събират от данъкоплатците и от българския народ. Има обаче един такъв проблем, че ако парите за информационна система е със скъпи, то колко по-скъпо е невежеството, което тук в тази зала имаме възможност да наблюдаваме в някакви моменти. От тази гледна точка, наистина, каквито и да са разходите, аз се надявам, че те биха могли да бъдат не особено големи, предвид това, че Народното събрание може да ползва определени отстъпки и въобще ползва определени системи, и това ще бъде просто някаква добавка към абонамента, който има. Тоест, разходите нямаше да са големи, а ползата от компетентността и от вдигането на качеството на нашата работа щеше да бъде далеч по-голяма. За съжаление, това предложение сега не се прие, но може би в следващи гласувания, по следващи поводи такива, трябва да помислим над тази тема. Най-важно е качеството на нашата работа тук. Благодаря.
Благодаря, господин Дренчев. Преминавам към гласуване предложението на народния представител Никола Минчев, не подкрепено в комисията. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 199, за 52, против 122, въздържат се 25. Предложението не е прието.
Ще подложа на гласуване параграф 14 по вносител, който е предложен за отхвърляне от комисията. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 197, за 164, против няма, въздържат се 33. Предложението е прието. И пристъпваме към гласуване на наименованието Преходни и заключителни разпоредби, параграфи 11, 12, 15, който съответно става 14, приложението към член 71, алинея 3, приложението към правилника финансови правила. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 196, за 194, двама се въздържат. Текстовете са приети, с това е приети правилника. Прекъсване до 12 часа, когато започва парламентарният контрол. Благодаря, колеги.